Zdravo svima, ja sam Nikola.
Ja sam Sandra i dobrodošli u novu epizodu Telesrbija podcasta. Danas pričamo o tome kako telefoni imaju višestruku primjenu, ali ipak tamo gdje su najznačajniji jesu u nekim kritičnim situacijama kada nam je bitno da informacije brzo stignu.
Da.
Da li si ti nekad se našao u situaciji kada je bilo potrebno da nekog pozoveš ili da primiš neki poziv?
Hitan.
Pa da.
Sad pokušavam se setim. Bogu hvala, mislim da ne. Stvarno nisam bio ni jednom do sada u situaciji gdje sam morao da zovem policiju, vatrogasce ili slične neke, da kažem, servise, ali evo, vraćam film, mislim da ne, iskreno. Dobro, znaš kako, kad smo bili klinci, dok su još ove telefonske, bože, stade mi moza, kako su se zvale, čoveče, govornice.
Govornice,
I onda smo tu ono nekad, znaš, kao zoveš policiju i kao halo, ništa, čao, i kao spustiš. Mislim, to je ono debilizam tada bio, ali to je jedina situacija koja se zapravo sećam da sam pozvao neku hitnu službu, hvala Bogu. Tako da ne znam. A ti?
Pa ne nešto gdje je bilo preterano bitno i hitno, ali znam jednu zapravo smiješnu situaciju.
Okej.
Okay. Koju sam naravno pročitala na internetu. Jedan alpinista je bio izgubljen, prijavljen njegov nestanak kada je bio na nekoj ruti, na nekom hajku, šta god. I poslata je služba za spašavanje koja ga je tražila satima tokom noći. Na kraju su se tu priključili neki dobrovoljci kako bi bio što veći broj ljudi. I nakon nekih 12 sati pretrage su oni skapirali da jedan od dobrovoljaca je osoba koju traže. I to samo zato što ta osoba nije želela da se javi na nepoznati broj. Tako da, većina ljudi ne voli da se javlja na nepoznate brojeve, ali možda u ovim situacijama je značajno, posebno ako se nalazite negde gdje niko nema vaš kontakt, gdje niko nije dobio jer te vaš kontakt neki duži vremenski period.
Znači čovjek je tražio samog sebe.
Da. To baš, mislim, se to je slo prije nekoliko godina i vidim da to je vest koja ono i dalje je aktualna na internetu, Instagramu.
Čekaj,
i
osta. Mene se sad zanima onako, da li su njemu zapravo opisali tu osobu koju on treba da nađe? Gde on nije mogao sebe da prepozna, verovatno, kao ono je...
Pa, dobro, sad mi se nalazim u detalje koje ne znam. Ali, da, ono što da, jeste mislim, značajno, jesu ti bitni pozivi i kako odgovarati na njih.
Da, ta neka, da kažem, istorija tih hitnih poziva, mislim, šta je najpoznatiji taj ono broj, mislim, zbog svih filmova, popularne kulture i svega ostalog je naravno ono taj 911, jel, američki,
da,
911, 911, kako već.
Može samo naglasiti, dok je u Evropskoj uniji, uglavnom 112.
Da, 112, jeste, vidiš. To je neka informacija koju sam ja zapravo znao, ali sad da si me pitalo u nekoj kriznoj situaciji da se setim koje beše broj ono, za Evropsku uniju, ja ne znam da li bih se setio, iskreno ti kažem.
Pa da, malo je drugačije, zato što svi smo navikli i odrasli u neke američke filmove gdje nam je to prvo bilo.
Kao to je nekako vidim. Najlakše kucati za ne 112, tu smo.
Da. Zapravo je Amerika mnogo ranije uvela taj jedinstveni broj 1968. čak nakon što je djevojčica preminula jer njen otac nije mogao da pronađe broj za hitnu pomoć. U tom trenutku su brojevi za hitnu pomoć, policiju i vatrogasci zavisili od grada gdje se nalazite i bili su faktički različite, tri različita broja u zavisnosti od grada i onda je tada uveden taj jedinstven broj. U Evropi je tek 1991. uveden jedinstven broj i izabran je da bude kratak, mislim, svakako su ovi brojevi izabrani da budu kratki i da mogu lako da se pamte. U nekoj prethodnih epizoda smo pričali o onim uređajima, telefonskim uređajima koji imaju brojač. 911 je zapravo baš zbog toga jer 112 je li bilo najlakše da se obrne brojač, najbrže, da.
Da. Mislim, s obzirom to da je 9 kao onako najbliža nuli i da treba da pređe taj neki duži put, nekako kad razmislim
Možda nije bilo najpametnije rješenje.
Pa da, ali opet ono, oni kažu da je to bilo kao najbolje, najbrže, jer kao možda nekako... Ali vidiš, iskreno, ja sam mislio da je to dosta ranije zapravo, da se to dosta ranije pojavilo, posebno ono 911 i taj evropski broj 68 mi ne deluje kao nešto, mislim, davno jeste, ali interesantno. Znam samo da su te neke prve dispečerske službe, da tako kažem, bili zapravo obični policajci koji su sedeli pored telefona, javljali se. Sad je to malo drugačije, čini mi se. I nije bio tad taj LTE sistem za lociranje poziva kao što imaš danas, mm-hmm. i ono, morali su da pitaju adresu, pišu adresu i slične stvari. Pa onda sad nekim tim, jel, napretkom računara i digitalizacijom to se sve malo promenilo, ali eto, interesantno mi je u smislu paralela, da li znaš kako to funkcioniš ovde kod nas? Jel te to nekad zanimalo da...
Pa mislim, znam da imamo tri različita broja, ali sad nisam sigurna kada pozovemo neki od tih brojeva koja je ta dispečerska služba koja ti se javi zapravo da preusmeri poziv u zavisnosti od toga, na primjer, ne znam, koja je bolnica dežurna, koja je najbliža vatrogasna stanica ili policijska stanica, mislim, ne znam, jel ti znaš?
Pa ne, ali ja mislim, kako beš ti da kod nas je 192 policija?
Da, policija, vatrogasci, pa hitno.
Vatrogasci su 193, hitne, mm-hmm. 194, jel da. Tako? To je ranije bilo samo 949, jel da?
Da, pa je ubačen.
Ja, eto. Da, ali meni se čini da ovdje nemamo te neke specijalizovane, kao da kažem, dispečere koji rade samo to, nego čini mi se da ti ovdje kad zoveš recimo 194, da se tebi stvarno javi neki policajac. Ili kad zoveš 193, stvarno neki vatrogasac i tako dalje. Tako mi bar deluje. Mada možda grešim, iskreno ti kažem. Ali, da, ti hitni pozivi zapravo imaju, kao što si rekla na početku, imaju stvarno neku veću, da kažem, kojom reč treba, funkciju. Posebno kada su u pitanju bile neke prirodne katastrofe, kada su bile stvarno neke situacije gde te stvari... imaju onaj najpoznatiji hitni poziv, jel, dugo godina Kevin Cosgrove, čini mi se zove, koji je zvao 911 sa 105. sprata, ono, južne kule tokom napada 11. septembra u Americi. Uh-huh. Mislim,
da.
Za te neke stvari stvarno mislim da ono, bez toga bismo stvarno bili u nekom, da kažem, baš većem problemu, čini mi se.
Pa, da, mislim da su svakako hitni pozivi značajni za ovakve stvari, što postoje, da kažemo, mreže koje podržavaju to i što se kroz vrijeme radilo na unapređivanju mreža. Jedna od najpoznatijih situacija koja je dovela do toga da se unaprede mreže za telekomunikaciju jeste bio zemljotres u San Francisco, kad je bilo prekinuto preko 40% telekomunikacionih linija. Mobilne mreže su otpornije na zemljotrese i samim tim su bazne stanice mogle da rade na baterije još nekih 8 sati do možda jednog dana. Ali najvažnije je što je satelitska komunikacija u tom trenutku ostala funkcionalna, bez problema. I samim tim je onda razvijeni su sistemi, ja mislim da Japan radio na tome, da se razviju sistemi koji javljaju, koji detektuju te seizmološke talase i onda se šalje upozorenje ukoliko se, ne znam, postoji tsunami, zemljotres ili već tako nešto, ljudima kojeg bi oni bili spremni. Mislim, veoma je značajno, ne znam, pri tim jačim zemljotresima, mi to nemamo na našim prostorima, hvala Bogu, ali pri tim jačim zemljotresima gde se nalazite, da li se pored vas nalazi, ne znam, neki značajni, ne znam, ormar, polici ili tako nešto što možda padne ili, ne znam, da se već gde možete da se sakrete. Tako da, mislim da je to nešto što je jako značajno.
Da, interesantno da sad i ovi novi telefoni nude tu mogućnost poziva preko satelita, jel?
Da.
To je baš ono, recimo, spomenula si ovu zanimljivu priču lika koja je tražio samog sebe. U suštini, za eto, te neke krajeve, ono, otko znam, možda se nađete u stvarno nekom ono delu sveta gde apsolutno nemate nikakav ono signal, nemate ništa, zvanje bilo kakve hitne ono službe, na taj način možda je nemoguće, ali sad imamo te neke funkcije gde zovete, gde korisnik zapravo zove odmah preko satelita, da. I čini mi se da je već bilo možda par nekih situacija gde je to stvarno gde se pokazalo kao jedna onako korisna inovacija, da kažem. Imamo te sirene, imamo te SMS poruke, mislim da smo svi da je svako od nas prošle nedelje dobio onu poruku od, da kažem, ono upozorenje za oluje, grad, kiše i apokalipsu koja je zadesila Beograd i čini mi se, ne znam da li veći deo Srbije, nisam nešto ispratio vremensku prognozu, ali mislim da smo baš bili u nekom problemu. Jesi dobila tu poruku?
Ja jesam, ali moja prijateljica je dobila prva u svojoj, pošto radila iz kancelarije taj dan, dobila i ona je mislila da je neki spam i da je phishing i nije želela pritisne link, ništa. I onda je dobila i njena koleginica i ona je bila u fazonu, ne, nikako nemoj to da klikneš, kao, ko zna šta je. I zapravo kad su dobili svi ljudi u kancelariji, ona je bila u fazonu, ok, možda ipak treba da proverimo kao šta je.
Kada ono jeste phishing, bam, idemo.
Pa. Da je prvo provaravala kao preko adrese, da li je kao prava adresa i sve to. Ali da, mislim, nekako nije karakteristično za naše podneblje dobijanje takvih poruka, tako da mislim da je većinu ljudi iznenadilo.
Pa jeste. Mislim, mi smo čak i odnedavno dobili onaj Amber Alert, ono, kad neko dete nestane, kao stigneti poruka. Bilo je par situacija kad su slali, ali recimo meni to nikad nije stiglo.
Stvarno?
Da.
Da, meni je baš svaki put stiglo.
Svi ljudi sa kojima sam ja pričao kažu da im je stiglo, meni kao nije, ne znam zašto, ali eto, kao, odlučili su da mi ne pošalju, verujem mi da ne znam, ali ovo za Oluju, da. I nekako moram da priznam, čudan je osjećaj kad ti stigne takva poruka, zar ne? Nekako kao
šta sada radim,
brad? Mislim, ja sam već tad bio u kolima na gazeli, kao druže, nemam gde. Da. I da hoću, ono, ako se šta god da se sprema, sačekat ću ga ovde, to je što je. Ali, da, mi počeli smo i mi da stavljamo nekako prioritet na te stvari i mislim nekako ima smisla. Mi možda nemamo probleme sa zemljotresima i sličnim stvarima, imamo probleme sa poplavama i sa tim nekim problemima koje, ono, podsjeti me, molim te, gde je ono bilo pre par godina baš veliko... Ali Obrenovac beše.
Obrenovac je bilo kad su bile one poplave 2000, recimo, ne znam šta je to bilo, 10, 14.
Ne, moguće da je toliko prošlo već.
Misliš ono kad je bio poplavljen cijel
grad? Da, kad je bilo baš, bilo je baš dramatično ono.
Da, to je bilo tako nešto, ne mogu sad tačno setim godine, ali da.
Da, i sad evo vidiš, to je neka situacija gde mi se recimo čini da bi takva neka poruka možda i značila nekome zapravo, kao, e, stiže vam neki haos, mada, opet.
Pa, zapravo da, zato što ja znam da neki ljudi su, mislim, kao neki moji poznanici s fakulteta, su kao uspeli da se evakuišu, dok neki drugi, recimo, na drugom spratu je zateklo i samo ih je vojska izvukla iz zgrade i bilo je tako poznano, to je to.
Pa da, kao da su bili malo nespremni, jel, a ono, mislim... I koliko ozbiljno zapravo treba shvatiti takvu poruku? Koliko si je ti ozbiljno shvatila ili tvoja prijateljica? Znaš, to je sad neko pitanje, ono, kao, jer mi takav smo narod, da je to ono, kad ti nešto stigne tako, ti kao...
Ma neće,
ne. Neće mene. Ja sam tu sa druge sneće, mislim. Znaš.
Pa, to jeste, ja mislim da zato što naše, kao... kao balkansko poluostrvo nije toliko, nema toliko dodira sa nekim ozbiljnijim nepogodama, ali recimo tamo gde su zemljotresi ili uragani, tsunami karakteristični za ta područja, mislim da ti delovi sveta jako ozbiljno paze na ovakve stvari, jer kao ono, šta je bio 2004. je bio u Indijskom okeanu tsunami gde je umrlo nekoliko stotina hiljada ljudi. Tako da, i onda je bio uspostavljen globalni sistem upozorenja. Zbog toga, recimo, Havaji imaju neke sirene i SMS poruke. Međutim, nekoliko godina, ne, 2018. zapravo, je Havaji imao tu lažnu uzbunu.
Ja osjećam se te priče, da. Ali, čekaj, ne znam da li mislimo na istu stvar. Kad su poslali ono pogrešno upozorenje o raketnom napadu, kao. Mm. Ili je bilo nešto za...
Ja mislim, bila vremenska nepogoda.
Aha, mislimo na drugu stvar, da.
Da, i faktički poruci je trebalo mnogo više vremena se pošli nego što je to prvobitno očekivano. Tako da tu su vidjeli da taj sistem nije najbolje uspostavljen, da je faktički failovao.
Pa da, mislim da je tu zapravo bio problem što su oni poslali upozorenje i onda su jako dugo, trebalo im je jako dugo vremena da pošalju kao ispravku, da kažemo, nije, ljudi, kao polako, ono, smirite se, sve je okej, sve je cool, da im je trebalo, ne znam, nekih ono 40-ak minuta možda. I to je zapravo bilo, da, to je bila situacija za
rakete.
Za rakete, da. Stiglo je upozorenje ljudima da se sprema, ne znam, neki nuklearni napad. I sad, mislim, zamisli sebe u toj situaciji gde tebi stiže ono zvanična poruka od ono državnih, jel, institucija, gde ti kao stiže poruka, spremi se za nuklearni napad, i da im treba od tog trenutka 38 minuta da ti kažu ne, kao greška, sve okej, okay, ono, mislim, tih 38 minuta bi mi ono trajalo večno.
Ne bi doživjela.
Pa ne, mislim, ne znam.
Da, to je bio baš ozbiljan fail sistema, vjerojatno je bilo neko njihovo interno testiranje koje je otišlo
gde ne treba. Koje su slučajno pustili ono kao svima i kao, je, to je što je. Ovo je važno, mislim, kažem, spomenuo sam sad ove nove telefone koje imaju, koje imaju to satelitsko pozivanje i tako dalje. Dobra stvar isto je, kada pričamo o tim nekim medicinskim hitnim slučajevima, tehnologija je zapravo toliko napredovala da mi sad imamo i taj Apple Watch, jedan od tih poslednjih modela, koji može da detektuje pad i da pozove hitnu pomoć ako stigne vam neko upozorenje. Čini mi se, ako ga ne ugasite u roku od 60 sekundi, onda zove hitnu pomoć. Isto to je i na telefonu koji može da detektuje, na iPhoneu koji može da detektuje sudar, ako ste u saobraćajnoj nesreći, i ako vidi da ste kao bez svesti ili slično, on će onda da zove hitnu pomoć i da bukvalno ono preko, jel, GPS ili čega već da pomogne vas lociraju, što je meni ono stvarno jedna, mislim, realna stvar koja će nekome spasiti život.
Pa da, naravno, i to je meni baš kao fascinantan napredak u tehnologiji. Ako ti pogledaš, kao da su tu te telekomunikacije povezane sa i lokacijom i svim, i onda kao ide uvezana i ta kao hitna služba. Tako da, mislim, i bilo je više situacija u početku, ljudi nisu bili, ne znam li si ti to ispratili, ljudi nisu bili upoznati sa ovom funkcionalnošću, pogotovo stariji ljudi, ono, ti kad dođeš kupiš, ne znam, roditeljima Apple Watch, pričamo o američkom kontinentu, i da se dešavalo više puta stvarno da ljudima tako, ne znam, pozli ili imaju srčani udar ili već nešto, i dođe hitna pomoć i na lokaciju i samo ih kao spasu. I onda su oni bili u fazonu šokirani, kao kako se to desilo.
Da. Pa eto, što se kaže, Anđeo Tim Cook svojim novim gadgetarijama i stvarima. Da, mislim da sa te strane stvarno jedna dosta korisna stvar kod nas, to još uvek ne funkcioniše, jel, u praksi, niti na bilo koji drugi način, ali mislim da će stvarno doći jedan trenutak kada će svi ti sistemi onako nekako postati uvezani i da će to sve raditi kako treba. Tako da, ono, taman dok mi stignemo do penzije, ja mislim da ćemo već imati, ako slučajno padnem ili nešto, znači da zove hitnu umesto mene. I tada ćemo imati one asistente o kojima smo pričali u jednoj od epizoda, koji će verovatno pričati sa lekarom i kao, znate kako, on ima te i te simptome, njemu se vrti, on je sad ono, sve će objasniti lekaru i odmah na lice mesta stići će spremni.
Da, ali, na primjer, znam da neke države uvode AI dispičare.
Ne znam šta da mislim o
zapravo,
tom, iskreno.
Zapravo, AI sisteme koji pomažu dispičarima i onda oni na osnovu tona glasa ili nekih ključnih reči prepoznaju da li osoba, ne znam, ima srčani udar, moždani udar ili tako nešto, ili da li pada u nesvest tokom poziva i onda samim tim znaju koliko je hitno, kako da pošalju tim, svakako ono, lokacija se prati i sve. Tako da mislim kao stvarno značajan napredak tehnologije na ovim poljima. Ako pogledaš da kao spašavaš ljudima život ipak.
Da, mislim, interesantno. Znači oni zapravo mogu da čuju nešto u glasu ljudi što običan dispečer ne može, jel? I kao na osnovu toga klasifikuju po sci-fi. To odmah mi je u glavi, znaš šta mi se odmah javi u glavi? Znači najiskrenije sad, sigurno znaš onaj film Minority Report sa Tom Cruise-om, kad im stignu one loptice kao predviđaju ko će biti kriminalac, ko će koji zločin počiniti i slično. Znaš, ono, svaki put kad nešto ne mogu da objasnim, ja sam kao, ma to je Minority Report. To je sigurno to što se dešava. Da li si ti ovaj neko ko ideš na hiking ili ideš na te neke aktivnosti? Ono?
Pa sportski sam aktivna, da.
Ja nisam.
Da, i recimo zanimljiva stvar je da uvek kada sam sama,
dobro,
mislim kada uglavnom trčim sama, gledam da imam telefon sa sobom. Kao ako trčim sa nekim, razmišljam, ok, ta osoba je tu i kao ono, ne znam, ako mi se nešto desi ili toj osobi, ne znam, sve
čekaj,
okay.
U kom pogledu ti telefon pruža osjećaj sigurnosti, kao možeš da zoveš nekoga ili kao više zbog toga ono, uključen ti je GPS pa kao poznata je tvoja lokacija ili šta kao?
Pa ako baš trčim uveče nešto kasno, onda svakako šeram nekome svoju lokaciju, ali i u fazonu sam, mislim kao ono, ima dana kada se osjećaš dobro, ima dana kada se osjećaš loše. Mm-hmm. Kada odeš i radiš nešto, neku sportsku aktivnost, ne osjećaš se dobro, to znači da potencijalno može ti bude još gore.
Da.
Tako da, mislim kao, sigurno svako ljudi koji trči nekad ima taj loš dan. Meni se jednom desilo prošlog leta da mi je baš bilo loše, ono kao na ivici da se onesvestim i onda sam pozvala sestru i bilo pozvano ok, nalazi se tu i tu.
Hitna pomoć, dođite po mene.
Pa mislim kao ono, znam da sam ok i kao to, ali ili ne daj Bože to da se desi, da padnem nešto, mislim otkud ti znaš, ne znam, udarite auto, pretrčim ulicu, udarim auto, mislim ono, znamo kako voze u Beogradu.
Da.
Tako da ono kao, ne znam, sa te strane se osjećam sigurno da imam telefon pored sebe.
Pa, mislim da. Svakako da taj neki, meni zapravo najveću, da kažem, utehu pruža to što preko telefona ono, odmah otvorim Google mape i ako sam negde, ono kao, okej, znam gde sam.
Da.
Sad, da li, ono, da zovem nekoga kao hitna pomoć ili slične neke stvari, mislim, da, najverovatnije, ali o tome najmanje razmišljam, iskreno. Nekako mi je više ono kao da znam gde sam tačno. Više mi to stvara neki ono...
Osjećaj sigurnosti.
Pa da, kao okej, okay, sad znam gde sam, znaš, jer ono ja, orijentacija i ja smo onako, da kažem, prirodni neprijatelji. U jako smo lošem odnosu i mislim, ja se u svom rodnom kraju, u rodnom gradu gubim. Gde sam, znači, ono, rođen, živeo i odrasao. I ja se tamo izgubim. Mislim, to je prosto neopisivo.
Da.
Tako da meni ovaj satelit, ono, molim vas, nađite me. Kako znate i umete, samo me nađite i vratite me gde znam.
Pa dobro, misli kao svako nas koristi ono što mu je
pa
najpotrebnije.
Ovako drugo, nemam neke prevelike brige. Mislim, s obzirom na to koliko je Beograd bezbedan, stvarno, ono, mislim, u koje god doba dana ili noću da idem negde, ne znam kako je ženama do duše, ali mislim da je i ženama čak, ono, okej. Okay.
Da, napredujemo, da i dalje ima ljudi koji su spremni da ti sviraju dok voziš, dobace nešto, znaš, ono, nije to ništa strašno, ali ono, ti se nalaziš noću negde gde možda nije najbolje osvetljeno, nije baš najprijatnija situacija.
Da.
Tako da.
Ajde, neka ostane na tome. Da. Znamo svi kako bismo nazvali te ljude, tako da. Hvala Bogu, pa imamo sad ovaj, bilo kakve SOS pozive i slične stvari, pa se u roku od odmah stvori neko i reši problem. Mislim, principu ovaj, komunikacije, telekomunikacije, da tako kažem, su stvar koja je donela neke, donela neka stvarno, stvarno velika poboljšanja u, u naše ono, živote. Ne samo, znači, pored telefona i ovih tih nekih ostalih stvari o kojima smo već pričali, nego eto, i ovaj, činjenice da, znaš, misli sad, kako je bilo ljudima pre telefona, razumeš, ako se nađeš negde, Bogu iza nogu, mislim, to ti je to otprilike.
Da,
sad taš, makar imaš neku šansu, tako da, eto, s te strane, mislim da je to ono jedna strava stvar.
Pa to jeste. A, reci mi, da li imaš ideju kako dodatno može da se unapredi sistem pruženja tih kao hitnih informacija?
E, imam zapravo ideju. Tu se sad vraćam na onu čin, na, na onu stvar koju sam rekao malo pre, da smo orijentacije i ja smrtni neprijatelji, a to je da kad mene neko pita gde si, ne znam, objasni mi, ne znam, ja recimo, mislim, nas to stvarno nikad nisu učili da ono kao, znam da hodam sad ulicom i da znam kao, aha, to je istok, aha, to je se, nemam apsolutno, znaš, ono kao, nemam blagu ideju. I uopšte ne znam kako to mogu da procenim. Ima ono neka fora, gledaš sunce i nije važno. E, apropo toga, ovaj, treba što više razviti tu 5G mrežu. I onda ako ja nekada budem u nekoj situaciji, da ja lepo mogu preko video kola da zovem hitnu službu, da sve to bude HD, HD da oni onda ja ovako da im okrećem telefon, evo, tu sam. Jer jedino tako mogu da me nađu, ili ono neki GPS stvarno precizan, ali ovako drugačije. Tako da eto, ne, mislim, šalu na stranu, taj video poziv, video poziv sa hitnom službom može da bude koristan i za mnoge neke druge stvari. Ako si recimo povređen ili bilo šta drugo, razumeš, možda snimiš povredu, da, da ti možda kažu šta treba u tom određenom trenutku da radiš u zavisnosti od toga koliko je rizično i tako dalje. I onda nekako s te strane, znaš, ono, ako si, ne znam, pao sa neke litice, ne daj Bože, ili nešto, znaš, kao, e, noga mi je trenutno ovakva, u kolikom sam problemu, šta mogu da radim, šta, na. S te strane mislim da, eto, kao ta neka mogućnost zapravo video poziva sa hitnom službom bi mogla da bude neka stvar koja je kao, ono, cool.
Da, zapravo to bi bio baš super kao feature. Tako da, da, slažem se s tobom.
Posebno za ljude kao što sam ja, ti?
Pa nisam baš sigurna. Zato što kao dosta toga što sada postoji je već strava. Mislim kao prilično dobro radi posao. E sad, vratno ono što bi nam u Srbiji bilo olakšavajuća okolnost jeste da taj sistem pozivanja hitnih službi je malo napredniji. Kao, ja znam, ja nisam imala situaciju u poslednje vrijeme, što je jako dobro, ali znam da neki moji poznanici za neke slučajeve nisu lako mogli da dobiju hitnu pomoć ili tako nešto. Je sad, ono, to je verovatno do kao cijelog zdravstvenog sistema i toga, ali ili ipak možda i uvođenje tog nekog jedinstvenog dispečerskog centra, uvođenje jedinstvenog broja.
Da.
Mislim, ne znam da li ti znaš, ali novi urgentni centar je kao sada ima moderan sistem prioritetizacije povreda, kao što postoji u svijetu, tipa od 1 do 5 ili nemam pojma, kao gdje ti je, na primjer, sad ja nisam sigurna, 1 je prioritet za kao te koji su životno ugroženi. I ono, na primjer, njima automatski mora odmah da se pruži pomoć, kao tipa, ne znam, u roku od minus dva. A tipa oni ljudi koji, ne znam, dođu zbog, ne znam, ujeda krpelja ili psa ili tako
vi
nešto.
Čekavnice tamo, izvolite.
Da, vi možete čekati po nekoliko sati, ali tako da. Šalim se, ja nisam imala tu situaciju da čekamo nekoliko sati, stvarno je bilo brzo gotovo za tako nešto što je imalo taj posljednji prioritet, ali recimo to je odličan način, kao mislim da bi onda tako trebalo da postoji, ne sistem samo u urgentnom centru. Mislim, sad ja ne znam tačno kako sve, možda i postoji i u drugim bolnicama, ali možda generalno za sve za sve pozive koji su...
Da, treba klasifikovati po da.
Tako je.
Razumem šta hoćeš da kažeš. Mislim, taj problem je svakako ovaj, malo vidljiviji u nekim, da kažem, manjim mestima. Jeste. Gde je možda ono, ljudstvo manje i tako dalje, ali da, u tom slučaju bi ti neki ono automatski, ono, znaš, ako padne mi moj sat zove hitnu, kao daj nek se neko javi, nek dođe, ono. S te strane bi bilo, bilo prilično cool, ali kažem, ja sam veliki zagovornik video poziva sa sa hitnom službom, kao molim vas, ne znam gde sam, evo vidite ako vi nešto prepoznajete ovde, noga mi je ovakva, ja sam trenutno ovakav, i onda da mi se javi neka žena koja će da me uči tehnikama disanja, da me smiri, ono, dok paničim verovatno u tom trenutku, kao polako, ajmo sad, pravite do 10, i onda kao dok čekam evaluaciju veštačke inteligencije na kojoj sam skali od 1 do 5, da me ona smiruje nekim, ono, ležama disanja, ali neka fora, ono.
Može jedna meditacija.
Ili meditacija, da, ono, kao da ne razmišljam o trenutnim problemima u kojima se nalazim. Pao sam s litice, obe noge su mi slomljene, ali kao dišem. Tako da, eto.
Pa, da, ja mislim da smo zapravo baš dosta pokrili što se tiče bitnosti hitnih poziva, kako su se menjali kroz vreme, kako napreduju i zapravo da današnja tehnologija dosta toga pruža od AI-a, Apple Watch-a. Ja, zapravo mislim da nismo spomenuli da postoje čak i neki dronovi koji pružaju kao internet iz vazduha i tako tokom nekih tih vremenskih nepogoda.
Kad traže nekoga i to, jel?
Pa da. Zapravo su oni imali kao... Imaju dve vrste. Ti misliš da ove koji kao imaju one termo, kako se to zove?
Pa, mislim da sad ima neka fora da recimo, ako traže nekoga...
Termokamere.
Traže nekoga na nekoj većoj površini, imaš to termokamere, a imaš i kao dronove koji zapravo služe kao neki relej, da kažem, i onda idu po tom nekom području i puštaju internet u nadi da će ta osoba koja možda... Aha. Ili ono, neki signal, šta već, da će možda kao da uhvati nešto pa da se javi. Mislim, da, vidi, tehnologija, stvarno stigli smo već do nekih stvarno ludih stvari, ovaj, mislim da ono, dronovi, Starlink, mislim sad sa Starlinkom kogo ima pristup, možeš da imaš internet doslovno gde god.
Bilo gde, tako.
Što je meni ono strava stvar, doduše skup je još uvek, ali mislim, vizionarska je stvar, znaš.
Jeste, jeste.
Sad to što...
Mislim, pazi, svaka tehnologija je bila jako skupa u početku.
Slažem se.
Tako da.
Pa mislim, i optika je bila skupa, čini mi se sad. I nešto nije posebno. Optički internet, pa da.
Pa da.
Tako okay. Da, eto, to su ti neki hitni pozivi. Kada svaki poziv može biti poslednji. Telekomunikacije u vanrednim situacijama. To je bila neka, ono, vibe epizode, da kažem.
Da. Hvala našim gledovacima koji su nas pratili tokom ove epizode.
Hvala svima i vidimo se sledeće srede u 8 sati. Pozdrav.
Pozdrav.